Kamu mizowaka bakinsali sebele zo zengata chwalo ze 15 kwani kwa Arizona. Nelubile nina koyende, mule na Jesu nalufu yozifela ahulu kufitele latikanyo. Nebalikile kubelekanya na kami hatu ya mulena, nisepa kuliyewe ikona kubanzila yende, mwakuli vulelela. Kukena kuyofuzela muli lupili, kutukisa sivaka pili. Neniite hanezi kama zazi alika ninyana, nenina nilisebelezo zeli shimi kamba zetu elufu, kwa alikileke zetu na kaufela mwani mwa Phoenix kaufela, Sunny Slope ni Tempe ni Mesa ni kushetu mkakwani. Ni kutukisa mulilo kai ni kai ni kuisa kwa masihu ake tealizo kaufela amukopano. Mine li mukopano umutuna ahulu olu kilelo waba niwona mwa North America. Neli umutuna mkushuko umutuna ahulu mi hape ni mukiti wate ngibusi wani. Aniko nifila kubulea kuli neli babaka ibeni ba muhezimo yao kenile. Neli mtu oye tabisa ahulu palo ya baba neba muhezimo yao kenile nivene ba folisizwe ni kupiliswa ki. Kii mtu oye ndefela. Grateful to God as we kacholo luitumela kumulimu halunze lubuwa nana kuhai ya ifela baana baba tuna baba ngata nebatile alimu mwa sisi kau tuisamuzu wale neva wa hande na abona mkutazi wa Presbyterian yazo kwa college yetu na ya Presbyterian mwana haye inza vini la mamoya mawi nelintu engu iluli. Na mwezi mwa yao kenile nitwale anivulele la hali. Nina nilingu ya matepo wa hao. Hali nesi ye ndia hulu. Hali nilifela za kutula tula kono hali. Nilifumani mwa college yaka nikuliza. Ni hali kakuba muna yomutuna ya itutile moive leke la minahano ya mutu kwani. Na haba kuzisise kaufela wona. Kihande bayo liutua na kwenye ni yako nitwalo. Avulela miki hali. Na nani? Ni hali akala kubinela mamu ya kwa kileke ya hae. Kasamula wa manu wa mwela mwela oke nile misibali. Reverendi. Ukaituta hali iliku hatemu hato mcha. Yena hali kopano yaka fuika itutilamu hato uopili. Na upula kuli neli nito enda ahulu yani mwaziba. Munda nguwe wawa Presbyterian. Hali kopano yaka haika zibata baye. Kacholo yeo kinto yende. Uswana fila sinambutu tu ya saliomu ncha fila minitengi ubile kihande mwaziba zaruke ya kuba. Kuyabe muituti yomu tuna wazanga na yabutu mwa college ye tuna yaba Presbyterian mwa Boston. Kihande kimwa United States. Neni woni mwe teleli alimungwi waba alafi wa mayo wa alafi wapilu inza kutaza evangeli mwa moya ni kubule la kamalimi. Oh mahu, na abo na mui kayo mwe hape, ya na alimu sabata kwa Seventh Day Adventist, kuzo mwa, na alimu mwalafi wapiru ni mumizo hape. Mie na muunamu hulu yani, amu hela kolobezo ya mwe ya oke nile. Ayamu hela busi ubobu mwe, na amu vya mazo mwa patelo, ni amu hela mwe ya oke nile. Kacholo lunakili kafila zengata ahulu, zeo mwle naluna na ezelize kuli, Ritumezi kazona. Misi hulu kakubwa nana kwa ye.
Then I said to them, do you realize what hour this is? When the sleeping virgin begins
misi nilikuyena, kikuli uziba hula ye mnyali ya lobezi. Akupaoli, nelina kwa ya natile mnyali. Misi chaba, nene baitu kisize vata hanibona.
Oh,
nitavira hulu kakuziba kulilupila mwama zazi ama ungulo wa. Mwabona, nilumela kulilupila kuilingi, yalina kwa ze tabisa hulu. Zeo lifasi likile laziba. Bukaufi ni kutaha kwa mulena. Kana hakinto endeo nji. Munahane yeo ikona kubana kwa ifika ufila chonongu. Mangolo kaufila salibu kaufi ni kutaha lenezwa. Mikacholo lumukuluvela kana kuka ufila. Nilulu kela kupila mwata satibelelo ya mfuta ocholo. Kulina kuka ufila yako na kweza hala. Mulapele mwitu kise. Mwalita wazee mwizali puzo nilika labo kachenu na alimungwi na akata na mkutazi walinzu yazwa kwa Famosa msali nduwa kati wami haye 73 ya kupepwa mina fita 45. Mi usalimu musali yati ile miimu endine limusisa na yomu ndende mikihali na hulezi mwala palabu kreste neitalusa mi awa neitalusa awa mi ahulela mwatasa tuto ye tata luli mikihali muzole Branham fasili mosali ali mwendi nelimi hae 8 ya kupekwa neni hupulakuli mifilebu pilobuaka kumule na Jesu kihali mwendi kami hae 12 ya kupekwa na ashembi waki mkutazi tuwana kupano kuli niukila kubambu yoti ya bubeli miyali mi nenipumilwe luli kuyona. Kono tihali mwendi pami haye 17 chwalo ya kupepwa na muhela moya oke nile. Mi ukutezi kwa nchwale ulika kuzususa likeleke zengu zelo vezi za Baptist. Musali ali haiva. Haiva kuna nisika kaufela sana abuni kulisi shule. Kiwa Baptist ina kasibili kihali. Kana likeleke ze shule za Baptist. Lisaliteni kwa ninji. Hali mzaku limamochari. Senili kihande nisepa haulifama fulo andwa na sepa chwale sali. Muna hanefira na nilimoza wakaselima shumi yake talizo wakazepeli. Yena na hali muama simu hali nzwi nisikape pwakali. Michwale ni nane kuli, nenia nisupala hulu, kuli nikene mwasimu, minina anakuli mahuwi, niswalele mulena. Mie na hande kabunde fela, minika kutia, mwako na kuvela. Michwale ni kunivulele ya kutwisiso, muhala musipili. Nikamo evangeline itoko hala, mwafo mosa ni China, ni Japan, ni zengu cholo. Kacholo bamuluma kuzo mwasimu, alihauko nikuli ya mwasimu, hauso fitelezi, niya haye fitelezi, 70. Mwaziba, kacholo bamukutisa, konuna asika akuza, usoliku ya kwa mikopano ya likundi za Baptist. Miki hali, Bill Graham ali mwana azama esizali Musa laba Baptist ka nelisi koloti kwa kileke ya Baptist ali hawa isa angifa ule nyana ulibamu helemo yao kenile Musali abulela kezeli upile hande ni zeo zeo lilu kile Musali ali machainizi wani kwa mula wakwani abulela kuli abanaku batwele la fila kuzula pili nikubulela kuli nulumela ku Jesu Kristo ali zeo nelilu kile kono abulela kuli na abalumele lize kuina kwani kufitela sisi musieza hala Mikipeto, baba kreste ba niti. Senili, ko na moli zama ila chualo kezeli. Babulele fila, mutu hele baine kufitila sisi msieza hala. Kuchwa ni kame ba apostola ni baka abulela chuali. Kasamula wa mazazi, anaini kuli. Lulumela kuli, lunaniwona. Mwabona? Aluli yamu hele ni fila katumeo ni tuzula pili. Mwamu sebezi wa uluna. Mwabona? Nelisi kezabe li kafatengi. Nebalibelezi wanafaa ni kufitila. Bazi bakuli sisi msieza halile. Mibuwa ni kona kutiate balu nakachenu. Alui nangina kwete lila hulu. Hea ndeko na hivi waka halusa apila fila bupilo wamufuta kaufela. Kweza sika kaufela. Halilu bila ezi. Kakuli halui nangina kwete lila hulu fasika. Kachenu luinzi muhali kamusolu zwile. Mikanzila ye, nikanzila yani. Haiba lui nana kwete lile kufitila mukena muhali ni kukwala sikolo kwa mulaho. Mukainele la muhali mwani. Uswa ilwe kuisalizazila kuli hulu kwa hao. Nitavila hulu kaseo. Mi neruna nina kwe ndes na hane nivulezi kwa Phoenix mwamu sindi nivungate waba kreste kwani vungate wabona baswalelezi kwa bupilo wabona na haka mba mali lundu la South Mountain musala kakwani nina zazireli mwe valikani muzwale waka dok na utabasiza na waveli mi muzwale nike zeli wudu autamushimani. Mina ni musalaka nilubile ni kuikatusa nyana kwa bubeli mali nyalo. Niki hali biu waziwa, yene lina kuyende mwapumulo kufita ya pili. Kihali na kwa ya pili halu ya fapumulo ya linyalo. Kaba fila yene niyezize, nilikuina mama fulo, nikukuli jelela kuliutahe, liyo zuma, habulela. Nenitu sisize mu kwa umungu, mwaziwa, na upulanari. Hiha ande chwale aninama shirengi, anavulukilwe mwali kapa labupi wakupangirama sikono, na akali kana kuniisa musikili kwa kuzuma. Miibo neniswa nila kunyala, kayo na nako yalita bula yaani. Kacholo na upula kuli, jivete la hamoho, mwaziba. Mi ane ni yafa musikili wa kuzuma, ikaba kukatulu hako kutuna. Mwaziba, mikacholo wa utwana. Kono nako ye, nelulifanga ni kuzula fandi. Mikini, ape neluna nina kwe nde. Mibu ngata wabona bataha kwa mwata wenakele mo, nilumela kuli muzwale Southman, lubasuwa hae, kwa mula wakwani, ni muzwale Tom Simpson, ni baba ngwi, ni muzwale Maguire, mikao ufila neluna nina kwende, kumulena. Mikacholo lwa kamba mali lundu la South Mountain, kwani kikwambuwe la wa Phoenix, ni kuzwa kwa butata wani. Butata mamule nengi wachwale, kikaba kalewo sichaba hasikala kwekeze ha, falifasi, CV nilipulao, ziekeze hile. Mina atali mafali mufani, mine elifa halimu ahulu, kulinaluko na kubwa na musindi wa Phoenix, na abulela musala kanali. Anizibi kulikini na kozeka ikuzwa folu bezi mo, mwami zuzu yeli shumi niye kitali zo ye. Kulilivizo la mule na likeni mwambango mwamu nziwani. Mwendiki hande mwasibaka sisi pati ila hulu sato lopo, kuungasibaka sato tempe ni sani slopo, ni kuwa ni kaufira, ni sepa kuli kuna ni batu baba lule mwamu sindiwani. Na alimiha ye mianda imila lukwa mulaho, ne kusinasika konji fila mikakani ni mawawa anapila kwami. Mimane mwame tu wa mulena, ne kukaba hande haiva nilikaba sina mwene linezi na kozani. ya ukiniti. Ni haikenge kulimulene nyomutuna, omutuna ono ya hiwe kwani, ni mandu ama ndi nizengu cholo likazende. Kono kwako na kubahande, ne kukaa bahande hai baba ana nivasali, nivakaza maya mwami kwa kwa. Ni mazo abona ana nwezi muhalimu, kulumba mulimu ni kuitumila kuyena. Kono, kufitia kulikube cholo, kikulu hakana, kweza lilata, kunuwa machuala, musalu meleza afela zolo pilikuti ya matengi, kipeto mumba ni bumasu matengi. Senili kiliti ya wazeka izabozwa, zeneza hala maabani manzibu wana. Maabani busiu mwamule nenyo. Kibabaka ibaba kozu, kima lapa amakai, kilika zekai ze siyo kali kute mwahola efe lilefa, mwamule nenyo mutuna wo. Mimu salaka alikuna. Kihali, chwale ntoezo wanasi na chwale. Hane ni nana kuli, kitu somangi ya kutea kwanu he. Kingi zemu siyezima lapami na kutea kwanu he. Mise nili kichwa na mwesi nezi. Kasamula wa zeo kaufila, zeo mane kona, zeo fumane ya mwasi chava. Sisi ngata, kono kuna ni baba nyani mwati ni mwani. Hili tapelozeka izese pahala zene la pezu mabani manzibu wana. Akwani, nilifela kutea kwa sebelezo. Mina aliyo munde ahulu kulu nakuli likereke nelite alabatu lisika likerakale kuline musike kukena mwama patelo mwasiba kasani miliko panozani nizengu cholo mimulena asulu la moya wa haimane abafuyola mine nisika tuhela kuninataka nenitu ndamezifela kuninataka ona cholo pa evangeli mifoku mwe nisha kinto ete ataluli konokona afiela mwani izivela kutata kulokono kona kuli kukayo tatafala hulu ni kufita kwa museto wakatulo kulukayo yema kacholo kaufila zona nelinto ye kanya niluba takuitumela kwa keleke kwa nukakula pila ni kuswalelela kululivelela ni kulubuluka buka ufi nisifa pano michwale ani kutia kwa hae mwahali mo, mine nikazu haka kusasa na chua na muendiku la pelea yomu mwi ya kula. Nina nimiko pano ya mingata ya lipuzo zeli velezi. Litabaze ngezene nivire nizo na maza amaveli kuzwa hanta kwanu. Neli livelezi kwe limutumbi kuzwa foni vezi siyo. Kacholo bali kakufitia kubo na kapili fila mwa konela. Kubanga kwa liva kaze shuta na kaufila kwa fumaneha. Mwle na hala ata muendi kali sunda zepeli cholo ni ya kwa Tucson. Kwa nikikuwa njelelo. Nuli kisi emba sisi mwata sea hulu. Michwale vana wapisi nisiye na kwe. Kulimukone kula pela se. Anita velangikuwe za sika kaufila. Konji pili nilumela kuli kiti hatu ya mwle na. Chwale mkopano ote atama ukaye za halila kwa Modesto. Miikuzo kwani uya kwa Washington, toloko tenyene, Washington. Ni kwa Zurich, kuzo kwani luliba kwa Palestine. Mine kwa South Africa, mizeo kwa ufila za angasiba kamwala chwale nimbu wana. Mini memilwe kuli, nive mbuleli kami kopano ye kwa ufila. Misikona kunifakolo ya kukena mwa South Africa hape. Pizo ya bona. Likweli kaufela lwa muheranga kumemiwa. Kono haiba alimungwi. Kuna nikuika wako kutuna mwali keleke. Sihulu likeleke za wape ntekota. Mihaiba mwia kwa ne kuleli mwi. Baba mwi haba nakuba nisakweza kasona. Mihaba kwa nikutuwa na hamoho. Kacholo ni yemifela cholo kami haye kitalizoho. Nina ni pizo mwapilu ya kuya. Michwale mwendi hai baba ana bapisinisi wakani mema kulingiza mani. Kuyoba fila ni maka lelo. Zeo kikuzwa mani kwa mabe likau fila mabona. Mika cholo. Zeo sitisaku likau fila bataye hamoho. Baso na yakuta kau fila kuto utwana. Kakuli lituso za mashe nga wana. Litusi za likeleke za wana kwa hani. Kacholo baana ni kute haa kuto tusasifateo sabona. Mwabona. Kacholo mwendi kona kubate hatu ya mulena. Kono he anizivi. Si utuwa lahande. Kono, anizivi. Michwale mwasi ni mose, muzwale borders, unifiremu koloko wa misi pili, kambali memo. Mi kaswa nelo nelivuka yeko na kweza buki machuwa na. Ye tile kuzwa, pela Christmas yefe lile, kaufela kikumemiwa, kwa liwa kakaufela. Kili gazeta ta hulu kulingana ya butu, ilike kuli utwisisa. Kona kuli, niniska anganeba ilimu ya zona, nikangafila mkopano limungwi. Nikulivelela, nivuone komule na anigulela kuli, nietengi. Minika ya kuota tama, niota tama, nikaufela kwa haka anigulela kuya. Kacholo, munila pelele kwa teni. Na upulango hola inge nilini mzuale kamba kezeli Cox kwani. Fani mzuale Egenbright ato ni visa kuya musipili wakwa Anchorage. Uchuwa ni kambe ni nilikaya fila kakuwa kaleza fila kuli kulu kile. Chwale ni nisoli kuna ana cholo kwa kaleza. Nini kutalize fatuto yeo sinili hane nizozi kwani kuyogulele wa shimani wa matepu kwani kuli. Musike mwa angama tepu. Musike mwa isa matepu au kwani. Nika kutaza fali tuto ze swana ze nikutalize kwanu na asipane nikutalize yemwe yene nikutalize kwanu ama mwe kaufela neli ama nchafela nimuzole magwaya ashimba kaufela ona kwa kaleza kacholo haiva nenikaya kakwa kaleza kwani nilika shutana limone ligezi pono kambe neisika talelezwa kono pono neitalelelizwe nikao filami na mwazi wa cholo kamomu lenana afuyolezi chole kuna nintu engu ye vile fapilu ya kana kwe telele kereke muila pelele minasicha waka ufila mo muziba kulikuzwa hane nisali fila mushima ni umunyani nalikubani kutuwe kulikana mwana haye
all my heart is always long for the west.
Pilu yaka ivile itavila kuya kwa wiku. Mina upula hane ningwe njulabu chwani kwa makwinyani kwani mwapatelo nyana. Yani neli za mwake lekemo onasi bakasani. Ninizi fama hatelo imo ya oke nile wabule yakuna. Kehali aniko ni kukufuyola kuyafaule konji hauka ni utwela kakutala sina Abrahama. Mwabona? Mi Abrahama mulimu amu gulio ya kuli akau hane meayo ikinela anosi. Mi hana ezile cholo haya ni ndia tahe. Amu ho cholo ni mua na ake zila haya wa mshimani. Mi kufitila Abrahama au tula mulimu kakufelelela. Kona kute hamu talelela wasana hamu sepsize mulimu. Mi chole itaba kie ilingu ya litaba zene nitama kwanu nelivoma. Mwaziba cholo, mitwale bo mabaile kuyoba ni mule na Jesu. Mihani, anizibinzila ya kuliba, sakweza. Kacholo, munila pelele kwa teni. Chole mzuali leveo na azofa katala, na upula anali, hiya ndi nikazula kwa teni. Yomungwe, anikata na miali, mawi, vana nisebelezo yetu na uhubu siubo. Alibakaba nisebelezo ya kutazo, sebelezo ya lipina, sebelezo ya litapelo, mitwale ni kuwamu hilalineo. Mitwale ali, vana ni kutia pa kwa mahutu, mulalelo ni sebelezo ya kolobezo. Na upula kuli mzuali ya zile hile, mawi. Kaufila zeo, naziwa kuli. Seo, kisika mangi, muendika samula wa kukutaza katata kakusasa na kachenu. Chwale na upula kuli, nika pichukila kwani, muendi ukabata kuli, nifemu lalelo. Mikihali, kana wakona kuluambole la kwa hati ningusi uvo haiva wiku tuwa kwe telelewa. Kacholo na azivata luso ya seo. Kacholo na akuta nikupa mula lingolofa nikungola miba mbanyana. Mimu endi mule na ukani tusa kuli, nitisefe lali ngusa lali kuswani, muendi lali hola zene. Miko na lukawa nikutia pa kwa mautu. Miko na lukawa cha mula lelo. Mituwale mi, na muendi ni kafeza basika feza kale. Wahati ni nisulifila kumiezalishia. Muendi kami zuzuye mashumi ya mane, mashumi ya malalu. Mituwale lukawa nikolobezo. Mautu, kingi, zeta tamafa, mula lelo. Mula lelo ulati lase, kwa na kutase belezo ya kolobezo. Chole lutavile kuli muka kolobezwa. Chole haiba mulimu wa lata niseo saa mutavisa. Mimane kize tavisa mulisa na nisichaba. Sunda ete haka kusasa na nikaba kwanu kutola pele la wakuli. Nikukutaza haiba mule na lata. Luna lawa sunda alili tatamale. Kakuli na muendi sunda yeka atatama nikabe nikutile hapina kweyo. Michole hase nitile nitavela kuta kwanu kuto kutaza kwanu. Kakuli lusu alisa ni hamoho sinamizwale. Nimuzwale neveo ni inafa. Milua lualatana yomungu ni yomungu. Milu luwata kuinabu kaufi ni kutusa yomungu sinachwalo. Sesi utuahala kashwau, kononi sepakuli hasi utuahali kuwa ntoe chwalo kumina. Bo kori nebabulezi na kwee ngikuli. Bo na nenili mwasi kundi salumonyi. Inge nile kisama botela akumonye isa mwasi baka. Miki hali kama botela mangata akumonye isa. Ana akamu inilalili mozene kambaze ketalizoho. Na hasi kuruwa nikiole kafodi kuye na kihali. Hili, nilume ya kuliluswali fela kumwaya na fami kukotu ya luna. Ilikuli zeo kihande, himu kwa fela wakutu sana mwana kwe ya kutokwa. Kacholo yeokona yende, lwaziba mwakutela kwa tuso ya yomungwi, mwakutu sana. Chole halu yengi kwa kalulo yesi pala yate nchwale. Mihae baha niliangani nilumea kuli, nivona mzwale bila kwa mula wakwani. Mzwale yomungwi wa mkutazi. Mika chenu hane nisuli kufita, mzwale Juni Jackson na Amy Kwande, mwapatelo ni mzwale Critch. Kana baba ngani sebelezo kwa nulina kwezengu, sebelezo ya kolobezo, na abona kulu kile. Wakona kutazamezi haiva wakati sa baba bataku kolobezwa. Luna nimezi kulu kile. Kacholo heba kengisa kuli yukaba ni mulalelo. Nini upula kuli ikaba handi ane nikaba mbola famu lalelo kami zuzufi la yelikani. Chwale lusika tumila kalelizi. Haluwe eni kwa tuko chwale litabaka ufila. Nimi kwa yavuwa nana waluna nilinzila zabumbuita mamina kaufila. Ni kwa tumila pata ya mulimu katapelo. Halula pelengi. Chwale nili toza luna zei nami, nina sepali pilu za luna ali na minizona. Aiba kuna nikupo muhali mo yeo mutawela kuzivaza kumulimu. Ni utawela kulini hupule fapila mulimu, kikuli ukaye zivali safira kakuna nulalizola hao kumulimu. Mulimu alave kupo ya mangi ni mangi.
Almighty God, the Father,
Mulimu ya mataka ufila Yenanda tahemu lenalu na Jesu Kristi Yena ya muzusize kwa wafu Nikumu inisa kwa lizo labuli labule na Miupila kamite ya inzalu kupila kwa te nikali kazelu lumira kuli Ulueze lize kale Nikulivu lila kuli lichwalo Lulapila mule na mulimu kulibusi ubo Uswale lili vizalu na
we want to keep under the blood at all times.
Oh, luvata kuinela mwata samali kali na kukau fela. Kakuli aluzivi fela zeko na kweza hala. Ika kau fela selivata kufela. Ni kutuwa cholo mulena. Kulikutia kwa mulena kwa tumezi. Ni luliverezi kuba mwamu sipili. Ni alu nzelunana za musipili cholo. Lukwa na kunahana zaliputu mende. Ni niliapalo zengu za kuchincha kamba makatulo.
But how different from this journey?
Kono hakishu tanoni yeo kaza musipiliwo. Hakikulonga ni kulongolola. Vea kwa tuko. Sina mutanga hao ye mutuna Paulusi. Hana ulezi mwabuka ya maeveru kauhanyu ya kutu yeufu. Luvea kwa tuko wima kaufela ni kusalumela. Koku luimeza kabu nolo. Kulilukone kumata kativelelo mwata kano yeto milwe fapilaluna.
And we cannot prophesy now.
Mi aluko ni kupolofita chwale kali kazende kwa lifasi laka chenule.
The only thing that we can prophesy through the Spirit is disaster.
Ntofela yeluko na kupolofita kamoya kisi nyeho. Matata. Liziki nyeho za lifasi. Mangungwa ama tuna ama ndinda.
Sun and moon failing.
Liza azini kweli za palelwa. Kereke ya mwalusika lwala Odesia. Kreste kwande asikuwa inza ngongota kuliakene mwahali.
Oh,
mulimu. Ingefela mikaya wakale na kafu yola chwani akave. Hai basi profita saa ni nesimuluani saa.
When that great, mighty prophet Elijah walked up to him.
Paa ni mpolofite umutune yaani Elia. Hata hakuyena. Mika kulina angirebu pilo wa muna ya sinamula piani. Na bote. Kacholo ali. Linja lika kapamalia hao.
Then how could Micah prophesy?
Kona kuli Mikaya na kaa profita chwanili kazende.
How can the spirit-filled children of the day prophesy?
Kana bana baba tezi moya waka chenu. Waka kona kuprofita chwani hande kwa sicha basa sivi. Sisi saise zingana kuzamulena. Kono simu kashelize kwa ande.
Oh God, we only see the bitterness of judgment ahead.
Oh, mulimu, luvona fela buhali waka tulo gubu sataha. Ni kuhueleza kubaba sikalu kakuli. Amu sabele kumulena. Kakuli kiena lichwe mwana hayo mile.
He's the shelter in the time of storm. And the name of the Lord is
Isi sabelo mwana kwe alingungwa. Mili vizo la mulena kiti awala ye mata. Ni alu kile usabela tengi ni ufumana wiketo.
How can we think of those great cities built of refuge?
Lukona kuna anachwani za mizi ya mitune yaani, yeye ya hilo. Ya masabelo kanti, ya ivata, mwamulaho wa mutu, miyake na mwate wala. Aba ni wiketo. Hakuna zene kuna kumuswala.
Oh, God, let us run and make haste.
Oh, mulimu, alumate lenyi. Ni kwa kufira kumuleni. Kakulikie na masabelo aluna, ni mata aluna.
The very present help in the time of trouble.
Nikitu soyeli tengi ya chwale mwana kwa butata. Kacholo kakubona kali ito lambandi. Mwene inezi, butata ne butaha. Maalina api kuluha, mushika nilumonyi, luaka tulo. Inze lutibulu hela falifasi. Luizi baku lilingungwa, lisu telezi.
Tonight, Lord, we pray for these here that raise.
Busi ubo mwle narula pelela. Baba kwanu, baba nanu zima zo wabona. Ani zibi sene baba tandati. Wena waziva. Nila pela kuli ufeli kaka ufela kwa mioyo ya wana eminde. Kuli taluso ya mamulaho walizo olani ibe yetezi. Lumeleza cholo mulena. Folisa bakuli. Katulusa baba katezi. kufati abo kwa kubaba nyandile.
Give peace to the weary, food to the hungry.
Ufe kozo kubaba katezi. Sicho kubaba lapile.
Joy to the
sick. Mezi kubaba nanili nyolwa.
Power
to the church. Kubaba siya mezwi. Mata kwa keleke.
Lord, bring Jesus in our midst tonight. As we're
Mulena tisa Jesu mwahalalu na busi ubo. Sina halu bata kuchamula lelo o yemela mubili wa hae olobe hile.
We pray, Lord, that he will be
Vala pela mulena kuli alupotele kanzila ye ipitezi.
Bless this little congregation.
Fuyola kopano nyana ye. Mulisa na wayo na ya latwa Muzwal Neville. Niluwa siluwa hae.
The deacons, the trustees, and every person that's present.
Ni madiko ni basepa hali ni mtu ka ufela aliteni yola baba ngimulena mwala lifasika ufela baba liverezi katabo yakuta kwa mulena malambi atuke ni mingomo yetu shana musika ufela itapiswe milise li la evangeli livenye mwali bakazeli fifi
now help me Lord with these two
twale nituse mulena kama nzwe ali kania nifuyole Alunze lulivala. Ni ulufete haba ya tengi. Kakuli lua likupa. Kalibizo la Jesu. Amen.
Now we might turn in the book.
Chwale lua kwa na kwa pula mwavuka. Kwa waka uhanywa 6 ya muhala leijuani. Ni kwa na kwa hande haiwa kwa ufila luna. Luwala kwa uhanywe kwa ufila. Lusayo fita fila kwa malapa.
I would like to read beginning at the 47th verse down to the 59th. Inclusive.
Nitabela kubala kukalela katimana ya 47, kushetumuka ni 559, hamo uchwalo, kamu kwa fila wakui hatutofa mulalelo.
Jesus speaking now at the feast.
Jesu wabulela chwale kwa mukiti, nelina kwenye, onami kiti yene ili chwalo. Nebanwile mezi amuali chwe, iliku yemerali chwe, lene li mwali hala upa.
And they eat. For the manna that had fallen many hundreds of years
Mivacha, mana, yene wile miaha, ye miandanda kwa mulaho. Mwakupuzo, nelifera mukiti wapaseka, sina molu bezi ni wanabusi ubo.
Verily, verily, I say unto you, he that believeth on
Kaniti niti nilikumina, yalu melakuna, una nibupilo wabusa afeli.
I am that bread
Kili nasinkwa sabupilo sani.
Your fathers did eat manna in the wilderness.
Wonda tamina wachile mana mwali halaupa mivashwile.
This is the bread which cometh down from heaven.
Se kisinkwa, sisi zule kwali halimu, kulimutu acha kusona hana kushwa.
I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread,
kina sinkwa, sisi pila, sisi zule kwali halimu, mutu hacha kwa sinkwa se, uka pila kamita. Ni sinkwa, seni kafa, kina mayaka, yeni kafa kwa bupilo walifasi.
The Jews therefore strove among them.
Majuda akawa kaleo vai polelisa muharabu na bali. Muna iyo akalufachwa nina maya hai kuliruche.
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the bread.
Mi Jesu alikubona. Kaniti niti nilikumina. Kwanda kulimuchendama ya mwana mutu. Nikunwa mali ahae hamunabu pilo.
Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has
Kaufela ya chana mayaka, nikunwa mali aka, una nibupilo wabusa feli, minika muzusa kalizazi la mafelelezo. Kakuli mubili waka, kina maluli, mimali aka, kisino luli. Ya chana mayaka, mi anwa mali aka, uinzi kuna, nina kuyena.
As the living father has sent me, And I live by the Father.
Sinandate ya pila anilumile. Nikuli ni pila kandate. Ni chwalo ya ifepa kana uka pila kana.
This is that bread which cometh down from heaven. Not as your father did.
Seko nasinkwa sesi zule kwali halimu. Isi ngimoba chezi maana bashimi bamina. Mibashwile. Kono ya chasinkwa se uka pila kamita.
These things said he in the synagogue.
Nitabazeo alibulela alimwasina goge inza aluta mwaka penauma.
May the Lord bless his word.
Mi mulena afuole linzula hae. Nibata kuli kamizuzufela yelikani niambolefa mulalelo.
What does the word communion mean?
Kana linzula kuli mulalelo. Litalusa sikamangi. kuikambota sitalusa kubulela kubani mulalelo luli italusa kubani kopano kuikambota ni yomumwi. Hawa mbola fafoni ni mutu uisanga mbolo kuyena musweli kuikambota ni yomumwi. Ni haiwa lulukela kuteha kwa tuko ni kuyema kwa mula wa muyaho mutu kaufela ni mulisana kamba watu wawaveli kaufela vasole kuikambota ni yomumwi. Chwale hamuamboli ka radio kakuli hamukoni kwa alava ni kubuza kamba television kono chwale mwakona kulekaluwa ile kakuli musole kwa mbola ni mutu fo haki alimumwi fela ya vulela.
I cannot commune with you.
Kuchwalo aniko ni kuambola nimi na chwale kakuli hamuni alavi. Kachwalo he akikutaha kutoutwa mukutazi inza avule ali musala hae. Zeo haliko ni kubachwalo kutahamo kutoikambota mulalelo hauko ni kubachwalo. Hai bamuta afira kutuambola ni mukutazi ne mukamu vizeza kwa tuko kamba mutu ufika ufira ni kuambola niena ave muna kamba musali.
What we come into communion is
kono seluta kusona mulalelo kikuli mani ni mani waluna kabuluna luikambote ni Kriste.
That is communing. Then
wo kona mulalelo mikwi kambota hakimutu alimumwi yaso likumbombola luna kwanu inge lusolifera kubulela kono kulibelela ni kubona sabulela kuluna. Chwale fo kona ona fo linakozenga ataluli lweza nga mafosisa ama tuna. Kikuli lubulela nga hulu ni halu libelelangi ni kumifasi wa kakuli alwa alave. Foku mweza nga chwa nakuli mulena nibata kuli weze sakuli nikuli ni sakuli nikuli amen. Nikuna nuha kuya. Chwale ko shangwe hakiku ikambota ko kiku yokupa kushemubiwa.
But when you stay long enough until
kono hawi nana kwe telele luli kufitela akwa alave fo kona fo kubela mulalelo kuikambota ni mulena.
Now and a great way to commune
chale nzira yetu na ya kuikambota kayona kikulumelelana muswanela kulumelelana halita bazenu chale mi kinto encha kuli linakozenwi halubanga nilikazeo kucha kwaza mailela hande nizona chale mungesi cha basaba pisinisi haba batakweza musebezi baka memela mutu kuya kwa mulalelo manzi bwana chwalo miase baizi fafasi nze bacha mini kwa mboli sana muna yo munde wa pisinisi hangata hako ni kwa mbola ni mutu mbaya haye ilimu kungulu kia hande kulibela kufitila ai kutua hande nikasamulaho amanova ni mkushiko wa hai usike wana nuafatengi ni kumuzusa mamu mbeta kumugulela nto yolukela kumulekisa kono mulibelele kufitila haba ni mkushiko wa hai mi aine hande mwabu ino.
The other day preaching on the woman that washed Jesus' feet.
Zazireli mwine ni kutaza za musali yana tapisa mautu wa Jesu kwanu kwa Canada. Niambola chwana nenibulela kuli mwenye hana ateha kutopotela mutu. Mutu yo nana nilikalulo kalulo zana alukela kufitia kuzona asikai kutuwa kale kuswanila kutopota kamba kutoi kambota poto kingambolo. Chole ukona kutaha kwa ukame miwa hili neona nikume miwa mikipeto utaha kwa sikwalo ni mutapisi wa kwa mautu akutapisi kwa mautu kakulikuza maya neona ni mungu wa walifolo folo nizengu chwalo mwala musipili haufila wana batune bazama ya mwali nzila zesu wana nilifolo folo mine kubanga mungu ni liluli mimi nganjo ya mapalestiniani na iluala liluli ni kulika katelisa kwa mufufuzo wa mahutu ni kwa sifateo fone kusaa peswi mine kwa mazoho mine baba inisa kwa munyako mutapisi na aeza angachwalo mikipeto utapisa mautu wabona michwale muna yomungwi na aye mafani ni taulo hamuhoni ni tuwana kipeto wafa faleza tuwana ya alabestere yeo fama zoho ni ukupu kutasina chwana mini kuitoza kwa sifateo sahaye mini kunga taulo ni kuitauli sayona zaa nine liluwezima sila kau fila maluli ni munko mine litia bayengwi yene nani maikuto akukatuluha inge muliani wa mwami lili mine bayi kuti wakubatirwa hande mitswale hana ake nemuhali isi ndini makatulo ahau ate zimasira masira amandeyani nevanani amasisani fera inge nyatela nyana mi vakaza mayaniona mitswale mwenyi nake nemuhali mi mung'amu kiti wa mtu veta kuli mwamu hezwi mimo abona haukoni kutavela kuli mung'amu kiti akutuvete inge ununka mufufuzo haukoni kutavela kuhatikira famasira inge una ni masira nikipeto mung'amu kiti ukutuveta kuli wa muhezu nikipeto ukuta kuba ali munwi wa baba mwandu.
And now God has such things before we are really ready.
Mitswale mulimu una nilikaze tswalo lusikai tukisa kale mulale wa mulimu luswanela pili kutapiswa kamezi alinzwi kauhano mezi akawano alu kauhanya kwali vizalu na kamukana tswale sa pili haukoni kubulira ku mulimu mi haukoni kwambola ni mulimu ni kunani pili unani kuvakera soye zize kakuli haukoni kulumela hande konji hausuli kuvaka mulena swalela kusalumela kwaka mbabona swalela kusalumela kwaka ulukela kubaka pili mihau vakile kipeto uya liviza hao za kale za swalelwa kohe kipeto ubaya swanela kukolobezwa twale mikihase pisamoya oke nile kasamula wakolobezo twale tabaki yatengi kikuli fakwi kambota kwa lufumana kuli nekuna ni mutapisi wa kwa mautu nilika zene za maelela nizona hape kuli atapise mautu aluna kubasi supo saku kena momo ya oke nile chalehe kulukela kubama ikuto alumelelana hawa mwaho hana ni mungamu kiti kipeto mkwa ni kutwana mwanga mbolo. Vaatili haukua nikuweza cholo kakuli uka nani sana niena kono haiva umatu melelano kona kuli mwakona kuikambota kona moku inezi halutaha kwa tafule ya mulena luna nikuba umatu melelano nilinzula hae mwabona lulukela kupekwa sincha moya wa mulimu kuluna obule ya kuli amen kwa linzuka ufela lana angozi kona kulilua kona kuikambota niena yeko na sepo yelunani mulimu lipiluzalu na halisa lunyazi kipeto lutambuzi kushemuli wa kimulimu luziba kuliluka muhelali kupo zaluna nilita pelu zaluna kakuli lipiluzalu na hali lunyazi tole haiwa mulimu ulubulela kuli lulukela kupepwa sincha mihalu sika muhela kupepwa kukuncha kipeto luka ikutoma swabinyana kuliluza maye lumu kupesika kaofela mabona kakuli uliziba kuli halusika fita fali nepoza hae tabayate ni kaofela kita pelu ya mweza livi konolua mbola niena halu limu hakutuano niena sani sitisa mulalelo chole se sitarusa mulalelo nitavela kutatulula fana kwenyana chole luunge se lubiza kuli mulalelo kisi nkwa niveine chole zeo libe ilwe kama yemo asio na kufikira mane alisa swanela neba kuwa mbola fatengi zeo mose liyanganise lizwe mwahala lilimo wani luli hakimulalelo kono kikubuluka fela tayelo mwabona chole livaka lelu ivizezanga kuli mulalelo kakuli izwile kubaka tengo kabakatolika kakuba silalu sesikenile iliyo na mubili wa mulena Jesu kono haki mubili wa mulena Jesu fela kikupuzo ya mubili wa hae haninata wakamba kiwa prista wabakai kamba wakutazi kamba kimangi kaufela ya kafuyola zeo isa alisi nkwa niveine akuna muprista sinaluna mo walu hulela kuli mulimu utamehile kuteeleza kumuprista haka afetula mulalelo sewa viza kuli mulalelo ilisi lalu kuwa mamu vili tenyene wamule na Jesu kipeto mulumeli uchasani miwani vali kona mulalelo ao kima fosi saa kwa mbola kikubulela niyo mungwi kuikambota ni mtu mto yoko na kubulela niona miniona ikwa mbolise kukona kuikambota silalu hasikoni kubulela kacholo luli mulalelo wa niti kimoya oke nile okona kubulela haumubuza kipeto ukaalava ona wo kona mulalelo olukile ye kikupuzo kunga ya kutakiswa kwa haye nizuo ya haye ni isi mulalelo kona molu ubizeza kono hau chwalo lizu elezi kwa keleki ya katolika za kuchanga sila alusi na mwene lufite zikuzo na za zilelimu mwamu koloko wazona nikule ya zatengi kazabu hede nikulu anisana nibu kreste kulimane kona kaya mbakasi kwa kani kame mugilite njene wa kreste chwale keleki ya katolika ilumela wana chwalo kana mukile mwale muha kakufita mwa keleke vaasilana nikutina likuwani kakunyanyabeka nize mchwalo hakikeleke kona kangwa kani mwani mubili wafe tuzimu purista kwa kambisi kitiku ya nikuwa mubili tenyene wa kreste kantineba lipeba nimi ndunyu za kona kuikungela kona kinyi hamuluke likuna hana za mwata saa hulichwalo mimunane kulisiemba sasi nkwa sikona kuwa mubili wa mule na Jesu akukona halikuwa chwalo mulalelo kikuwa mbola mi wabulela hape sikasua mbolisa lona linzululi la kwa mbola litalusa kubulela ni yomumu kamba kuba mwaswa lisano nisesi mbola ni wena mini mulimu wakubulelisa mulalelo mi isa lipu hobe nive ine zelu bizakuli kimulalelo chole Jesu na izefa sina hani valile kuli mubili wa kakinama nisino mali aka mubili ni mali kinama nisino chole lubata kunahana za Jesu nikutua hela na niena sana alisona mubili wa hai kintomangi kana mubili wa Kriste kintomangi
it's the body of believers that's associated with him in the Holy Spirit.
Kimubili wabalumeli ota mahani niyena mwamwe ya oke nile. Isi ngi milimu ya maswaniso. Isi ngi siemba sasi nkwa. Kono kimoya oli mwapilu ya mulumeli. Mibaswali sani hamoho kuli. Hawa mutu ni mulimu wakona kwa mbola kuyomungi niyomungi. Vana baba shimani ni masizana wa mulimu. Mutu wanama. Kakusuluwa kwa mali ati saswa lelo ya sibi.
Woman, boy or girl that has
mimu nayo ni musaliyo mushima ni kamba musizana baba ba ni kutwano ni Kriste kuona baba ikambota ni yena mubili
as a husband and wife would sit down and talk it over
sinamuna ni musala haye ane bainanga fafasi inge bai kambota kamba mushimani ni musizana wa haye Kriste ni keleke ya haye ba tamhani hamoho.
That's the reason we can hear from him and see the future before it gets here.
Kona haluko na kuteleza kuyena. Nikubona za kwapili lisikafika kalifa. Minuwa kona kunuhuwa za kwapili kuli lipete hile. Kakuli wa mbola ni mulimu yaso liku ya kuile mwalizola hae.
Communing one with another. The body of Christ.
Rekambo tayo mungu ni yomu. Mubili wa Kriste, mubili opa tilwe wakunu tu wa Kriste. Osikata mahana nisi kakao fela sama swaniso ala pilwa. Kamba sinkwa, kamba veine. Kono kimwa, mwa mfuta wa moya. Chole Jesu na avulezi nitoe swana. Munge mungoli juwani kauha nyuafo, hana ambola ni musali falisima. Na asulikuwa ambola sika sakuli, woku kwa luna, ni wanwile kwa liwelu welu le. Ni? Vakati alisimale, Jakobo na fileva na bahae niliko muza hae kwa mezea. Miuli, mulapelele mwamule nengyomungwe, mibaba ngubali, mwali rundule. Jesus sina mwana avulelezi, famu zuzufela, lunalu majuda, milu aziva handezeo milapelo italusa.
But listen to this woman, the hour is coming and now is.
Kono akuteleze kuse, musali tuwe. Na koyata ha, nichwale seikwanile. Kuliba lapeli ba niti, ba lapele mulimu kamoya, nika niti. Linzula hao kona niti. Lindate ubata baba chwalo kumulapela kamoya, nika linzwi, kaniti. Linzula hao kona niti. chole abulelela cholo musali.
See, Christ,
mwabona, Kriste, mulimu kimoya. Kriste itarusa yato zizwe. Mutu yato zizwe kimulimu. Kie ya muweza kuba Kriste.
Now, Christ said, I am food and drink.
Chole Kriste, naize. Kina sicho, nisino. Isi ngikambi sikiti. Isi ngikambi sikiti kolu changa kwanu. Yani hakia na Kriste.
The wine that we drink at the altar is not Christ.
Veine elu nuanga kwa letale, haki Kriste, imu ye melafela, mwamu kwa wasisu pokiona.
But Christ is the Holy Spirit, the anointing.
Kono Kriste, kiena moya oke nile. Tozo yeli fahali mwa keleke yani, kona nama nisino.
The greatest cry that there is in all the world.
Muhuo omutuna hulu olitengi malifasi kaufela. Nisepakuli akunani yomukana wamina, yakile au utwa fatengi. Kono haiba mukile mwa utwa, hakuna muhuo oko nakulikana nisililo satala. Hamu wana musalimu hulu nimbutu tuwa hai. Ni upalewa kuzamaya ufo kozea hulu. Nimbutu tuwa hai inza ashwa. Nimba ya hai alikumuluha wake nisatala, muka utwa sililo sani, sesi zwele la kwa pilu ya mahe. Mubona mutu tuyani ni malama ayona alikulama telafama sapo. Mibu sisini wa hae wawe nyatele. Hasa akona kuweza lila tamane. Metu wa hae alikulutuke la fande.
There's no cry like the hunger.
Hakuna sililo sesi swanasi na sililo satala nilinyolwa. Kwande mwama halaupa kibatu wabakai. Baba latezu kibupilo wawona kwa linyolwa. Makande amangata ao ni kona kumivuluka busuka ufila. Makande aniti ali halaupa. Kuli hau wanani hau utwali nyolwa mo diabolosi akufila mu mubonelo wambe ngenge. Mulivoni kwanu amuru keliku ya kwa ui koku yolipona. Zamaya mamu kwa kwa mikubonala kuli kuna ni mezi mwa lanzila. Mangi ni mangi wamina uboni fate nzeo. Ya kila zama isamota nikuwa mwanzila. Ya nikipono ya buhata. Kwanu na kwee mwe ya kwa mulao mwendi kimia emila luka mba emine kwa mulao. Neniba ile koma chiku ya mangwi na afufela mwami shitu. Abona mbengenge ya mezi ananuwa mwanzia. Aupula kuli na wela mwamezi ni apa nchaka fela kuyona tafali chuelele omelezi. Inza upula kuli akalula mwamezi. Kipono ye puma. Kili na kwezeka idi ya bulosi hae zeta wae swana yeo kwa sichaba. Kubafa pono ya buhata kanti mane akunasika. Kono fela kitumelo ya kui nane la fela.
So many people today get
kachualo batu babanga ataka chenu wana nibula peri wa kui nane la fela. Kulika kweza sisi ngui kamba kui kanka weka kuli. Kuna ni sisi ngui inge kusina.
Like the little missionary woman said that she waited.
Sina musalinya na wamulumi wa mwana abulelezi kuli. Na alivelezi kufikila aiko lusisa. Kihande lweze cholo. Hauko ni kukutia ni kulika hape.
You got one chance and you
una nikolo ilingwi so mi una nibuka Yesu peza
right
kona kuliki handelu zamae kuzengozwi.
The cry of hunger, listen,
sililo satala amteleze kisililo sisi tuna kakuli kisililo sasi tongoluli mutufo kihashwa.
Oh, if we could get to that place
mi oh haiba lukona kufita fasi wakaseo haiba naha ye yako na kufita fasi wakasa kuli. Iba nitala hulu ya mulimu.
It's in a worse starvation than the nations like India that's starving physically.
Imwabu tata luli watala kufikali na hazavo India waba bulai wa kitala ya nama. Na haye ila pile kamoya. Kono kasamula wakuba nitala fana kwe telele. Ifitanga fakuli hauzi bakuli una nitala. Kuswana felasina kukangela. Hauso fitile fahule ya hulu. Kukangela ukaba nisilami ya hulu. Nikasamula onyana wafutuma lewa. Miaweza cholo wa ashwa. Mivuo kwa nabu tata abusihu wakachenu. Likeleke selivatila hulu kulimane selikangela. Mivanana kuli wafutuma. Kakuwa atisa kwa palo mivasweli kushwa kamoya. Kushwa! Haba zibi. Kakufeleleza vayolo bala kipeto lifelela wanafo. Hasebezi nevahanyani kakuli mali ya hae akangezi mwamisinga ya hae.
Now, thirsting, Jesus said,
chwale, ni nyolezu Jesu naize mali aka kisi noluli.
If you're hungering for life, hungering for life, Jesus has
haiwa unanitala ya bupilo ulapile kabupilo. Jesu unaniona mezi ako na kufezali nyola leo.
Come unto me all ye that are laboring heavy laden.
Mutaye kuna mina kamu kana baba katezi baba imezwe. Hai mwasi nilokuizwe. Yana nili nyola atae kwa mawelu welu amezi abupilo. Mi anwe mahala kusinatifu. Hai bauna nili nyola labupilo. Luwana kuliba ituti balina lehi baso liku bulela. Koku mwe mwasi emba samaka alerose kamba karulo ya pili ya kweli. Kukalela latu kamba kafaifi kamba zazireli mwe mwala kweli ye. Vaituti balina lehi wa kwa India neba kalelize lifasi kuli. Lika pancha mwali emba emba. Miwa mitende ya mwa Amerika vaezalishi ya kazona. Haniru melikuli lifasi lika paza uha mwali emba emba. Kono ni bulela kuli kufosa alile kwezalishi ya kalona. Kakuli sesi mwisili velezi kweza hala leli mwila mazazia. Kisika sesi swana ni sani. Linaleli zetu na onama planeti abo Mars, Jupiter, ni Venus, ni yama mwicholo. Alitaha mwa alisika wakale cholo. Oh, vavula yakuli, mwendikimi ya yeli kiti zema shumi ya mabeli, nize ketali zoku kwa mulao. Kono kimbangi, yana alite ni kwa nikuli azibezeo. Nia kale za kuli, ye ina ni muinelo wazamoya. Nilumela kuli, kikutaha kwa tava ya mulimu. Kulisimilo yetu na linzwi ika kwa luha kana kwe ye. Mupule babu ya kuli. Nelili na lili ze talu zene itile mwalinzila zazo onana kwa yape kwa Jesu. Miye ki faifi. Faifi ki muhau. Nomboro ya muhau. Bulalu ki nomboro ya kupeta hala. Faifi ki nomboro ya muhau. JESU MUHAU TUMELO nizengu cholo. Nombolo ya muhau, mulimu kamita ulumanga mata ahae kwa keleke, ikawa muhau wa hae, hainaku baku utwela kwa sichaba. Mi Isaya naize mwaka uhanyo ya 40, kamo na alile la kwa Jerusalema kuli, ndua ya hae naifelile. Ibo nana ni mulatu wabula peli wa milimu, kono neli muhau wa mulimu, ono liluma. Mulimu ulumanga sikaka ufela kuluna. Ikaba muhau wa hae mi isimi sewezi ya luna. Kacholo ikona kuta usantu emwe. Ni akale za kuli kukaba chincheho. Anizibi moku kabela. Kononi lumela kuli likae za hala. Nguinzifa lukwama felezo azo na chwale. Mihaiwa mutu unanitala. Ata heku Kriste. Mutu hana nili nyolwa. Hata heku Kriste.
He quenches the thirst. He is the satisfied.
Ufezali nyolwa. Hie na mukalisi wali nyolwa lalu na kaufela. Nitala. Nenina nilika ndelene nivulelezu lina koza kwa mulaho. Akulata nenili vulezi lika ndelate ngi mwake leke mo. Aba nikili nalibulela mukani swalela. Kakuli kutia lakuli nivoni sefela ntuwe ngi. Nekuna ni muza maisi wamu Indiani. Kamba mfuta wa mutoneli wa ma Indian. Na azama ya mamu shitu wana vajo ni kisa salateha. Nivizo la hae nelikoi. Nina asoliku za maya mwa kanzila. Kanzila kalifolo folo mi au pula kulichwale. Hawa nifite mwa kanzila ka nikafumana mezi luli. Mipelesa ye neishulea hulu linyolo wa kulimane. Lulimi lwayo na lualabu kerafandi luomelezi lingo nelifetu ile kweza bufuwelu. Nikuti alathela lishabati. Na eka pesizeka silafasifateo mwali ngungwa lalishabati kufitela iti alafela lishabati. Mina asute wabu kaufi nikushwa kubata mezi. Mina isapelesa ya hae hayo fita mwaka nzila. Mikihali hana pahami kapelesa abonaka nzila kalifolofolo kani ali. Luli kakani isa kwa mezi. Kacholo atula kuzwa fasi kula sa pelesa, nikukala kula telela kanzila kani. Miniyo na pelesa ya aziva hape kuli, neili mwa kanzila kakaliva kwa mezi. Mulimu mwa felanga ngana, yele muhalika, neba kwa liba tana. Mikieo mwa kanzila kani ya ikela. Kwa mafelelezo, kusikulu wa felanya na kwa nekuleli mwi, kwa tukonya na fela ninzila ya teni. Pelesa ya bata kusikulu ya nekulani, konokoi au pulaka kushutana, na alika kuivea mwa kanzila kene kashia uzukale, ni akala kuilivisa pelesa ya hae cholo, kwa teni, kono pelesa ya batu, ya hana. Aichonga kali utu, ni ya alila, ni kukala kuya, kanzira isiri meya akala kutakisa nesina mata kuli imuwiseze fafasi kona kuli akalisa kuitabaka kama katula hai hape kufitela ase hape lesa ya hai na hata vila hulu kuli afite kwa mezi kupilo kwa hai nebukabu kerezwa kufitela pelesa iema ya njanja inge ilo tamari meya hata limafafasi kutali mafafasi cholo inge njanja unacholo mane kubata kuwa mwatasa hai hata limafafasi kuyona nikubwa na mali kwa neku lama kupwa yona na alimu kreste mikihali kwa pelesa ya hai kihali ni vile ni utu wanga kuli lifolofolo kamba libatana lina ni mai kuto akuna hana nekusa wana alikuli mufapuye lowani noisa kwa mezi wana alikuli mzila tuna ye iliva koli nwelanga mezi na kukaufela kono ali hai wau ni lwezi kakusepa hala kutofitafa nikala telela munahano wa hao.
Oh,
mwani na hanila kazeo ka kreste nzila ye isa kwa sinyeho izi vahalizwe nikupe iwali supo nzila ka ufira kono kuna ninzila ye sisani ye liva kwa bupilo kibaba nyani baba ifumana tela isi nima ikuto kono moya oke nile kona oka kulivisa kwa mezi ya bupilo ani na asepa uniza ama isize hande kutofitafa nika yaniwona mwamu sipili ka ufira osiezi kakufezali kande na nasika ya lichikala maili kufitila kana kwa ili mwifila hizi yese pala yake na mwamusima omutuna wa mezi pele sayani neiziba zene ibulela zene italusa kanzila yayona ya mubulele wate mku kumupa hami ayo vitamwani ali asila mezi mwango ya pele saye atapa ahuwaka ni kukalumuka minasoli ifela kuhueleza kakutisali nzula hae fahalimu ni kusila mezi famu mizo wa hae ni kuhuwakuli lupilile 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 mipele saye anua ni kunjanja miata lima kwama kupwayona kone kulotamali ana azwelela fama ngiva ama katula hae miali onafani fela kihali autuwa mutu yali zwamba mezi ni atalima ni kuyemi mshimani ya nabona hala bumasu mulisa nafani ni azo mwamezi ali na anunga mulilo ni atalima fawuse mine kuna nisikuata sabana mene bakumukani kwani ni baile kwa kubata butale kamone batinezi ni wakati le gauda ni hane bakuta cholo ni bali nilipele sazabona ni kulu alalipele sahamoho mibata akuto potela simbotela samezi mine baikatulusa mikaufila bona vakolwa miali nebana nitate hanama ya mwamushitu miacha nibona miali alimungu wabona ali akunwe ababulea yona aliena neli Jack Koi muza maisi wamu Indian katolo kihali kihande chwale akunwe kihali batili miali haninwangi mizao chwale lisona ingeli tapa kwa batubani katolo bali ukanwa zelu kufa kihali batili haninwangi katolo ayumba sinwelo muhali miali kifo akunwe inge bakozu kaufela bona mwaziba mwendine liba basilezi cholo meka cholo ali nitumezi bashimani ali haiba na mayalu na kiende haichiwa kona kuli nivuchola walu na kibobu ndi habunuiwa ni mwaziba muba inezi machakolwa miki hali batili abulela niwa kunupama lumo mwato volo mibali chwale ukanwa kamba kusi cholo kihali batili batili hanina kunwa ni aka lisaku musupato volo ali fana kofela ali hanisabi kushwa kihali hanisabi kushwa kihali kono ni wata kumibulela likandilaka nisikano akali libaka lemsanweli ali ni mukentakian kihali mi mwaka nduka mabala kaka nyani kakusisa na umumwi wene kushwezi boma vani vizeza kwa mumbeta wabona mibali Jack ndataho na shule nisikochela samakadi malizola hae fata fulinza akozu miali usike wanwa Jack kaa ufila soeza miali fapata ya boma na vea mazo waka mina ase pisamulimu inge nilifela mshima niyomu nyani kuli hadinakunwa nebahamu kiali anisikanwa kale fateni miali chwale haba mubata kukunupa amu kunupe chwale micha akolwa ato nanula tobolo ya hae ni kutinepela mwali muko moke hape ali nga kamba na kukunupa miona afani fela tobolo ya lila ni kupanchisa kumoki yani kwa matuko alivalalani ne kuyemi mshima niyomu nyani yana asabu na alihande nimi yoko famalama hae kiali Jack ni nanizwa kwa Kentucky nenifile sepiso kuboma za zileli ngwi kono natofo sisa sepiso yaka kihali nenilibelela kufitila mitangana ba wakolo zangana mine nikavula asi kwa tasabu na kaufila ni akulichwalo ni ingega udaiba nani kihali kono ni vile ya kozwi mini ezema fosisa kono ali niziba hande kulikiovolo yaka hane ikali la mwali vala lali halimu woma neba ni utwile hani nyate la buitamu kulihanina kweza cholo hape mikuwa nikasi shemo samulimu aete lila sichabasani kaufila kukreste kaufila buona kulokwani.
There's something about
Mwabona, kuna ni ntoe mwi ka mezi, ntoe mwi kakuncha afazwa. Tiawaya kane likuli, ufite kwa mezi, hauna nilinyolwa. Kuna nisesi ngusesi zala kuwena, kiku ya kwa mezi, hauna nilinyolwa. Chole kihali, nimisiela kozo yaka. Nimifa kozo yaka, isi nisi nalifasi, moli mifila ya kozo. Kono kikanzila ya mifila kozo kayona. Kozo ya hae, ifelisali nyolwa ka ufela.
If we are longing for peace,
hai baluba takozo, kona kuli halu ikatu usengi mwa kozo ya hai. Kakuzi bakuli lunani kozo ni mulimu, kamule naluna Jesu Kristi. Kie na mufani wa kozo ya luna, ye felisali nyolo alaluna. Timana ya kuli ye nakini wa maluli, nisi no mwaniti, ninanizeni ngozi nyo anafaa, timana ya 57. Na makaniti, nisi no luli, muteleze sana ulezi faa.
And as the living Father has sent me, and I live by my Father.
Misi na ndate ya pila hani lumile, nikuli ni pila kanda teluli, ni cholo ya ifepa kana, uka pila kana. Kama nzuwa mangu, ndate unilumile, mini pila kayena, mimu tuka ufela ya teha kukreste, ulukela kupila ka kreste. Oh mawi, kifoe chwale. Woko na mulalelo, woko na mulalelo aniti, omufumana, amu pila ka kreste. Chole mibili ya luna ito kwa si choni mezi, zazi nizazi, kuli ipile. Mibili ya luna wanama, halusa achili cho, zazi nizazi, nikunwa. Kuna kuli mibili ya luna, ukafokola. Kuna nisesi mikuluna, sesi batakuli, lube nilicho. Licho, zaza zilelingu, halina kufitea kuleli tatama. Usonela kuba nilicho, zazi nizazi, kuli utise mibili wa hawa wabutu. Wako na kupila cholo, kono ufokozi, mehabusa usalia fokola. Mi, kaza zilabulalu, uya uba ya fokola hulu. Kihande zeoko na zelo ezanga linako zengata, mwaka lulo ya moya. Mwabona, zazi nizazi lulu kila kuikambota ni kreste. Lusonela kuambola niyena, zazi nizazi. Lusonela kuutwana niyena, zazi nizazi. Paulus naize, nishwa zazi nizazi. Mwabona, zazi nizazi nashwa. Kono na apila, hakina kono kreste ya apila kuna.
So if your physical body
kacholo haiwa mubili wa hao wanama utokwali cho zazi nizazi. Miunwa zazi nizazi kuli upile. Mubili wa hao wa moya utokwasi cho sa moya. Nikui kambota ni mulena zazi nizazi kuli upile. Eni. Jesu naze mutuwa na kupila bube fela. Kono kali nzuka ufela leli zwele la mamulo mamulimu. Kacholo zazi nizazi lulu kila kubala vivele. Vatu baba ngui haba hivala angine baha nyani.
Some fixed up every two or three times a year.
Baba ngwi vai pamulanga fela havelika mbahalalu mwasilimu. Kono mulumeli wa niti, ya ya hilwe kamoya, uvalanga vivele ya hae zazi nizazi, nikubulela ni mulena. Yeo kiniti, una nikweza cholo, mutu hana kupila kabu owe fela, kono nikali nzu kau fela lelizwele la mamulo mwamulimu. Chole zengu zelu chelanga licho, kikubu pamubili uo kuli usike wa tasezo kimatuku. Hausa achilicho, ni utu wela fela mubili wa hao, uba ufokola. Kipeto uka kenilwa ki matuku. Matuku aka kena mane kufita ni mwamali. Mikipeto fo uichongile. Haiba mali ya hao, hasikatia, nikuba amande, kihande, kona kuli, itaba kuli. Matuku aka ikenela fela mwamisinga ya mali kanti. Kacholo ulukila kuchalicho, ze matafaza kuli, mali ahao, abe aiketile. Hausa ezicholo, uka iambula matuku kapili. Kuna sisi libu tata ni wa kreste wa wangata. Inge limela ze chalwa mwamandu. Mwaziba, muzu sisi mela mwandu, mosi chezu. Muna nukusito komela. Asizibi kuhino kwa mwaya. Asizibi mfutu mala walizazi nilika zengu. Sia pesiwe kai ni kai ni kubeka vekiwa. Mibo kona butata bubuli ni wakreste babangata sinamoba ipizeza. Kili melaze chezwe mwandu yeo kiniti. Ina ni kukatazwa kili kukwani kau fela zetaha. Maziba, fela ki. Fela ki, kili melaze bunolwa hulu. Kona ze lukela kusela ilwa miliani kambali mela za mazwake. Maziba, munge komu ya ba Hereford. Ni kutamulula kuli ifule buchwani. Ni kuisafate nkomu ya mwa hae ni mana kama telele. Komu ya mwa hae ya ni hako na kuipumane la nzila yayo na. Kakuli ipe pilona cholo. Kono munge ya ba Brainers. Kamba, yaba Hereford, yeo kiyeo kopanyizwe, ni ya mazwake, hiko muyende haitalimua. Luli inu nile, mina ni mubili hande, kono hamu liise kwande. Aliko ni kuipumane la nzila, likashwa liswanela kubabalelwa, mwabona? Mivuoko na kutata kachenu, muna niwa kreste baba apezi hande, likereke zetuna ni bungate wa watuto. Bungate wali tuto za vula peli, kono baswanela kukombelelwa na kukaufela. munani kuti alima mwasiponi sabona kusi cholo amunakubona ne bahanyani selu toko akiba kreste baluli baba pepiro na cholo baba pepezu mwati samali amule na jesu baba saapili kali tuto zali tumelo kono kuzwa mwali nzula mulimu mulalelo ni kreste linzwe halita kumulumeli mubili wa haye wa moya wa yahiwa akimbutu tu ya ute wa fila mwandu nekuna ni mkutazi omungwi ya na avulezika chenu neni muutule na avulezi chwa lofasili mba miagule ya kuli hana atile mwana haye na hana nikutata walive lenge nene bambola za kumupazula mibagule ya kuli nebakaye za seni sani nikumupazula kuli wabwone mwahali nikusehulula likalulo zeti salive lenge zene kati visasifate usahaye nizengu chwalo miagule ya kuli na alwezi miliani mwamu yengo nekubwona la inge kuli nekuna ni miliani ya mingata hulu ya nanwile kono chwale hana atile kudoko tayomundi wa mkreste mwalafi sali haluliva lengi mapilusi nikuliva la za kupazulia mihalu vupengi mubili kuli ukone kuhana kuyambula matuku ati siza liverenge isa liona kipeto kufelile kibu tatamangi voo batu hawa sapili mwone bapile la unanikutabi wa ndonga ya se ni ndonga ya sani nikui fafaleza kamiliani ya mifuta kaufela siyezasi kamangi zalu nolofaza wa nuna litalo kulepelela kufela bunde kanti mutu wa kwa kale koo kingi luswala swala fela matuku ali kakaufela chole sebana ni bwino bobu yambula fela matuku nilikazengwe kaufela neni yemi mu Africa neni skata biwa ndonga butuku wa malaria kono munanyi wa malaria noni lula kwa mazoho neni kawa ni malaria haina mulumo mana muko ni kuziba bamonyeha bakamonya fela kipeto mubile nizona aba upira ukaba nizona kami ya 15 mfoku mwi washwa nizona
in their little huts
mina kuna nivanyi bana ha mwatu shandi minangi yalikutala kwa mautu wabona wali kuinathila mapunu minangi nge yivala matezi minangi ya malaria konone saba bilaeze kingi nivana nizene bachanga nivana nindonga ye tabi wakimulimu mivoko na butata kachanu nivatu voko na butata wabuli mwakeleke muna nilindonga zengata hulu zali mbututu nilituto za vula peli zai pangezi mutu kufitela lufafalezwa mubili kaufela selu tokwa kimuliani wa mulimu kalinzu la mule na mulimu mutu kapila zazimizazi kamufute wasi chosani kuyaha moyo wa haye famuliani kuzwa kwa matuku wa moya Yesu ikububa ni kushimbuluka mwanaha nina nilitaba zengata fata baye kononi katuhela
build up get ready for the
twale mugupiwe mwitu kiseleze kutabi wa ndonga twale lupira kase mibili yaluna yaluna ilukira kubanise
and if we don't then we are subject to all kinds of diseases and the
mihai balusaezi twalo kona kuli lukati asezwa kimatuku amifuka kaufira milinzu la mulimu sina halulumela nikuli amuhela kamula lelo mulena linzula hao kona niti keleke ya Yesu ili haulu keliku pepwa sincha bali kuswalana mwa mazoo kona kupepwa sincha bali kufafaleza babule yali kazengu ze kaufira kona chwalo ndati mwana ni moyo wake nile kono bibele ilwezi kuli mukolobezwe kali bizo la Yesu Kriste mwabona chole amuzole pili milindonga zeo zabuhata habe mubate cholo mukai keza fela kupa mukreste wabuhata kihona mwabona hamuto kuzeo haukoni kuba nivupile konji fela ka kreste michwale kisi kama nseli ezali nzula hae lihamu vili waluna wamoya oti ile hanze luambola niena kuliluhanele diabolosi muli muzole Brenham kisi kama nsogule ya kuli kuikambota mwali nzula hae Eni kie na linzwi kwasi murone kuna nilinzwi nilinzwi nali kumulimu nilinzwi nali mulimu nilinzwi aizwa na mami ato ya hakuna ni lulukela kuchamu bili wa hai kuna kuli mubili wa hai kilinzwi la hai kakuli yena kilinzwi mina aize kumungoli Johani 15 hamu inakuna ni mulalelo waka nilinzulaka hina kumina kuna kuli mwakona kukupa semula kaza nisika miezezwa kifuwa ichwale, yeo kiniti mwabona mkupe semu la kaza. Kisi kama nisoeza, uyehamu biwa hao kwa kutaviwa kuza, kuna ni ya kena, miali, oo, keleke ya luna, hailu meli mwaku huwa, mwabona, Mwayaiwa hande.
What?
Sikamanyi, munani mulalelo kumina, lona linzwi. Nimufiriwe muliani kazona. Hai basi kwata sabu kuba sitamu atengi. Kisi kama iseo. Hasina linzu kusona. Kona kuli. Uziba kuli. Lifo saalile. Haniyate wakamba sibona la chwani. Kuba saniti. Hai baha kilinzu. Sisi yefira kihona. Duli. Muli tuwele na chwalo. Haninate haba. Kasesi yeza hala. Sina nikuba piswa. Kwa linzu. Mwate apelo. Sina hane nivulela. Zami kaya. Hana yemi faani. Atalima. Nilibo na lafira kuluka. Kantini Israele na alitengi. Misi emba samugu. Saani. Nilisabona. Bazo ulebani. Nibatile kuto hapa. Nikuya hama andu wabu wanapatengi. Mine wapila mwasibaka. Sanaha yeo mulimu. Na wafile. Kona kuli. Ne. Kwa wabu nala inge kuli. Vapolofite hawa. Vamianda emine baani. Vamaeveru. Nibabule aniti. Kono mwaziba. Nekuna nisesi mwi. Kaji osha fati. Sina silisa moya. Yali. Kana hauna yomu mwi. Ali. Ninani yomu mwi. Kono ali. Nimutoile. Taba fela ya aziba. Kiku polofite angabu maswe. Ali zamaya yomu viza. Milutoi kutula ena. Miki haya ali. Zamaya. Kambama uzamae. Kono nivoni Israele ahasani sina linguze sina muli sana. Michole avule la pono ya hae. Chole kiyama ngiene liniti. Nekubona la inge kuli. Baba mianda emine ne babule ya niti. Baana baba mianda emine baba lutirwe handibali. Zamaya ukambame. Mule nauna niwena. Mimane neba zedekia nana ni. Niye na zedekia. Nana ni manaka amabeli asipi analizize. Kihali. Kase uka kasha bazwa hule kuzwa mwana ha. Naziwa hande kuli nabule ya niti. Nazivile kuli nalukile. Kono mwabona na fosa. Mifa Mikaya alimungwi kuluani sana ni baba mianda ya mine Mikaya. Haiba uya Israele ukaa sana kusinamuli sana. Mi baba mwibali zamaya ukambame. Mulena una nuwena. Chale kuya kalibiana ni balu kile sivaka nelisa Israele. Kono lizula mulena nelinya zize akabe. Kacholo mulimu na kafu yola chwani sana nya zize kale. Kizeo foka chenu mwabona linzula mulalelo nelili kumikaya. Chole haiba mutia mahana ni mulimu mwakucha mulalelo aniti. Moya kumina haulume lani nilinzule. Amamboli ni mulimu musoliku ikambota ni mioya isili. Mi iziba hulu kulikanyisa. Bibe lebulezikuli mwamazazi amaungulo ikapu manivona goba ketilwe haiba kukwona hala. Konoli halimu nilifasi likafira. Kono manzu yaka hana kufira. Mihaiba mu, Paulu sinaize, Magalata 1:8. Haiba lingeloi lelizwa kwali halimu. Likutaza evangeli isili, kufita ye, yona ye mu tule kani. Yo abe anatema. Ni haiba lingeloi, mwakeleki ya makalero fani, baana bani, sinamu halalei Martin, Irenius, ona baana, bamulimu bani. Fani diabulosi haka wunala sina lingeloi la liseli. Kono mutalime, ukawa kwa ule nyana nilinzwi. Na wana halile ku Eva sina lingeloi la liseli. Amugulele ali. Luli, mule na ugulezi chwana. Mule na ugulezi chwana. Kono aha na kulumelana. Nimulimu. Wama felelezo. Michwalo kona nimulalelo wabuhata. Mwe ziza kachenu. Misi chawa hasina anakuli. Wala pela kumulimu. Mi, hawa naku utwela linzwi. Kimulalelo wabuhata. Hamu inakuna ni manzwi aka aina kumina. Kona kuli mkupe semu la kaza. Mwawona, misikaya ezahala. Chole, haliko nifira kwezahala nako. Ka ilingwi, nikutima kana kweta tama. Muine kuna manzwi aka aina kumina. Kuhu kikupila, kuhina itarusa kupumula fani inaona fo. E, niki, kimuliani kuzwa kwa butuku wa sivi.
Now, let me close and say in this one word now, before we go to the communion table.
Chole mutuele ni kwale kakubulela linzwi le chwale. Nusika ya kale kwa tafule ya mulalelo. Mali ni mubili wa mulena ni kopane katumelo. Ani kwa na mali ni mubili. Wani kimoya ni linzwi ze kopane katumelo ilibu pilo wobu safeli. Yacha na mayaka ni kunwa mali aka una ni bupilo wobu safeli. Minika muzusa kaliza zila mafelelezo. Kifuwe chwale. Kisika maiseo, kimulalelo wa mulena. Linzwi ni moya, bupilo wubu mwa mali. Linzwi ni moya, kona bupilo wubu saferi, katumelo kumulena. Kieta pelo yaka, sinahani kuona mafelezo atumela, nikubona kuli, muzuzufi kaufela, sesi mwisako na kwezala. Nikuziba kuli, haluyo kwa ulea hulu, nikutea kwa mulena.
Then in the name of the Lord Jesus, the Son of God.
Mulena, mikali vizola mulena Jesu, yena mwana mulimu. Tuhela ni ingeli nzwi, mukwale. Nikuli potoloza akatumelo yeniswali. Nikufitia mwanzira yaka, nikome mata ama dimona kaufira. Kufitira niko na Jesu, kaku ikambota kwa linzula hae. Kwa mbola nilinzula hae, hamu inakuna ni manzu aka aina kumina. Kona kuli, munikupe semula kaza, misika miezezwa, hakibunde nivo. Kiwo mulale lo aniti nilinzwe hamoho ni moya, nitumelo ya kulibonisa hamoho. Kupa sola kaza, misika ezwa kuwena. Halula peleni. Mulimu ya Musa ya kutekeha mi ya ndate yake nile. Yena yomutuna ya teni, yena El Shaddai ku Abrahama. O mulimu mulalelo omutuna wamulena, wo molikanila nibupilo busa feli. Nimo uluzwiseza kwa wikumuso. Maulu ziseza kwa kusalumela. Maulu ziseza kwa sivi salifasi. Kimu lalelo kali lato labu mulimu. Kunda taluna ya kwa lihalimu. Mikakuluka kwa Jesu Kriste lunanikabelo kwa tafule ye. Nilula piramule nakuli ufe mangi ni mangi walu natumelo yeo busibubo. Mwamoya luswalele. And we want our spiritual bodies to grow. Nilubata mivili yalu na ya moya kuli ihule. Harunata baka kuikopanya kwa keleke kamba kopano. We want to build the spiritual body to the Nilubata kuyahamu mivili wa moya. Kwa sivi ya nasa sivi, kufita fasi waka focus nata kazo ya kweza bumaswe. Where the Holy Spirit can take his own word. Niko moya oke nile ukona kungali nzula haitota kamilo moya luna. Nikulibulela kabuncha sinamone wa mbolezi kali za zilani. Kakuli kimoya oswana ono wali kumule na Jesu. Na alapelanda tekuli ukafa seo kuluna. Lihola za kwala. Mikilili haluzibi. Na koya akapiliswa wa mafelezo. Konona alapelabu si ubo mulena. Haiba kuna nivani. Mo baba saa kuzibi. Kwa mpulisi wabona. Haba kufumane busi ubo hanze batea kwa mezi akolobezo ha. Kaku bakupuzo kutovulela kwa mubili wabalumeli wokuli balumela likande. Kuli Jesu wa Nazareti anape pilwe kimu alanju Maria. Mi abulaiwa ata kiswa kiponto Pilato. Mi azuswa kaliza zilabu lalu kimulimu. Mi ayo ina kwa lizo labu ulio labu ule nabwa hae busi ubo. Upila kamita kuli akone kulu lapelela. Lumeleza mulena kuli yena mutu ya swana yani. Ya utula lita elu za vivele. Muvake mutu ni mutu wakumina. Mimukolo bezwe kali vizo la Jesu Kriste. Kaswa lelo ya li vizamina. Kakuli hakuna li vizo lisili muata sali halimu. Leli firwe batu leo muluke la kupiliswa kalona. Oh mulimu sichaba hasibonebu sepali watengu. Nilinzu leli tiile. Hakuna libizo lisi li mwata sali halimu. Leli filwe kumutu. Leo muluke la kupilu swakalona. Kono konji kali vizo la Jesu Kriste. Kaba kaleo mwapostola naize muvake. Mangi ni mangi wamina. Mimukolo bezwe kali vizo la Jesu Kriste. Kwa suwa lelo ya libi. Mimu kaa muhela mpo. Yamo ya oke nile. Kakulise piso ifilwe kwa lusika kau fela. Nivuona babangata ve mulena mulimu waluna ukaviza. Numeleza mulena kuli kuwe piso yetu na busi ubo. Mikubulezwe hape kimulena luna kuli. Hakuna mutu ya kuna kute hakuna konji kuli ndate amu vize. Mivaho kau fela ndate anifile. Wakata hakuna. Linguzaka liutwa linzulaka. Mwenyi. Mi haiba mwenyi ugulela linzwi leli siri la mangolo. Kapi lili ngulikale muha chwalo. Oh mulimu, mi haiba kili nzula hao. Yona bibele sei bulela, nguka ufela ikasi utwa, kakuli kisi cho salingu. Bachile vazi wa mufuta walicho zafe pandate. Mutu hana kupila kabu wefela. Kono nikali nzuka ufela, leli zwele la mamulomo wa mulimu. Lumeleza mule nakuli, babangata babone miba utu sise, miba tahe kuwe na busi ubo. Bona baba sinamoya oke nile, basike bau kasheza kwa nako isili, ikona kubana kwa isili, mwaho la isili. Hakulata, habako nikubamo. Minda atesina haluko panezi kwa tafule chwale. Kulilunge ponazo ya mubili wa hao olo vehilewo. Lula pela kuli haiva kuna nisivi mwahalalu na mulena. Luswalele. Noize amuta hamuho mulite lane. Mulimu haiva kuna nisivi mwako panoye kai ni kai. Nila pela kuli mali a Jesu Kristi akawo hanyemu una yani kwa sivi sahai. Kamba musali yani. Mushima ni kamba musizana. Minda atena itapelela ili nakuli. Unika uhanye kwa kukakanya kaufela. Sivi kaufela, kusalumela kaufela. Sika kaufela, luzibakuli kusalumela kisivi. Kona sivi fela sinosi, sesili teni. Ya salumeli watuzwi kale, mekisivi fela sesili teni. Tiku salumela, linzula mulimu. Mindate, haiwa kuna ni kusalumela kaufela kuna. Niswalele, mulimu. Mane, kuna nizengata. Minila pia kuli, uniswalele. Swalela kwa pano yaka, yona yeo inifile busibo. Nyuba fepe, fali nzwi. Lumeleza cholo. Mihalu nze lunga kupuzonya na ye ya mubili olove ile wa hae. Yazu hile kwa bafu. Miupila kuya kuile muhalaluna. Wamu hele mulale lokuzwa kuyena. Mulena. Mulale lo wamu ya oke nile. Lumeleza cholo ndate. Lukupa kalivizo la Jesu. Amen. Chole kumina baba lukela kuya. Mimusa koni kuina kamizuzu yeli shumi niye kitalizo ya mulale lo. Akuna baba ngata waluna, miluka chamula lelo, akimula lelo wakupata pata, luli kizamulu melika ufila wa mukresti. Mulimu hanamu koloko mwala wa baptist ni wa methodist nize ngucholo, lunaka ufila kama ya ulimungu ilu kolobelizu wa mvili ulimungu, milu watu wa moho wa mbuso wa mulimu. Mihai wakuna ni yomungu mwala luna ya limuenyi, anibangi kwa anu na kuyengata, mihai nizibangi mamembala kamba baba si mamembala. Muhupule, akunate wakamba, mubasie mba sakeleke ifi, sani asina asa kweza nisona. Kuna nifela keleke ilingwe, ya kulichwalo. Mihai muiko panyi kuyona, mupepwa kuyona, yeokiniti. Mimu pepezu mwa keleke ya mulimu ye, nilula pila kulimu amu hele kreste busi ubo kwa mbola niye na halu nzelu hupula mubili wa hayo ona tilwe. Nitu uchonyana, tolu chato, kwa paseka. Mimulimu, afafa lezeli piluzaluna, nilizu walo kamali. Chole, wakati samulalilo, miluka wala chole kuzwa mwama korinti wa pili kao hanyo ya tuweo. Miluka chamulalilo kapili ka samula wase. Milu sepakuli mulimu, uka mifuyola kakutala. Mihaluka wala filase kamba lusika wala kale. Haba muba takuya kihande mwako na kuzula fande kavunolo. Mihape muwe nilu na hape lavu lalu usihu nila sunda kakusasana nila sunda usihu. Haba mkona kuina kulimuche mula lelo nilu na luka bababa tabira hulu kamina bakweza chwalo. Mikasamula ofila waseo ikaba mulena ikaba sibelezo ya kolobezo. Ye kae zahala kamizuzu ye 15 chwalo. Kamba ye mashumi ya mabeli haba kikuli yeha na asepa. Makorinti wa pili kawahanyo ya 11 timana ya 23. Ni amuhezi kumule na seni mifileso na hape. Kikuli mule na Jesu mwabu si ubo abe tekilwe na angirebu hove. Ni asino itumela abu komao na ali. Munge ni muche. Seki mubili waka olo vezumina muweze seo kulimuni upule kasona. Kamu kwa ocholo hape anga sinuso. Ni ase balalezi ali. Seki sinuso savulika ni mwabu ncha. Mwamali aka, mweze seo, kamita hamu nomate nkuli, muni ukule kasona. Michwale kamita hamu cha kwa buhovevo, mimu nwela mwasi nuso seo, ikaba mugule yali fulamulena, mane akute. Kama kaleo, mutu ni mutu ya sachi kwa, mutu ni mutu ya cha kwa buhovevo, ni anwela mwasi nuso, samulena kamu kwa osa swaneli, ukaba ni mulati wa mubili, ni wamali amulena. Kono mutu ni mutu aite kule kihona, michwale ache kwa buhovevo, ni anwele mwasi nuso seo. Kakuli ya cha mi anwa isika swanelo, asale muhimu vili wa mulena wichela miwinu wala katulo. Kaba kalewo kuna ni wabangata kumina baba fukola ni baba kula wabangata balobezi. Kabe lui katula iliruna kabe lusa atului. Kono halu atulua nukalimelwa kimulena kulilusi kilo atulua nilifasi. Chwale heba na baesu amu pute hela kucha mulite la ne.
Now just a moment of silent prayer for every one of us. Pray for me while I pray for you.
Twale fana kunyana kwa tapelo ya kukuza kumangi ni mangi waluna. Munila pelele, hani mila pelela.
Grant these requests, Almighty God. Forgive us of our sins.
Alabali kupoze mulimu ya mate kaufela. Uluso alele mila tuyaluna, muluso alelela, baba lufo selize.
This we ask in Jesus Christ's name. Amen.
selu kupa kalibizo la Jesu Kriste. Amen.
These little parcels that is kosher bread.
Limpo nyana ze za sinkwa sesi sika umelwa kusina kulungiwa ni ze ngwichwalo sesi yemela muviri wa mulena hasina maneku ali kanelela siluba lubilwe mwali emba kaufela kimu kwa wakutalusa muviri wa haye olobe hezu iluna michwale mulimu aferi mbuyoti za haye kumutu kaufela ya licha chwale hakimuviri uyemela fela muviri hanina mata hakuna usiliana ni mata kuli ivesi kakao fila kwa ndasinkwa kihona. Mulimu anosi, miseo kona sana alubu lelezi. Kuli luche sinkwa se, niku nuwako moke ya veine ye. Chwale, haluina miseni, itoza luna. Mulimu ya kenile kufiti sisa. Yo luliva tanga wa hae. Kali vizola Jesu Kriste, keni sasinkwa se, katuso ya sona. Kulueza halu nze lusi ya muhela, kuhupula kuli mulena aluna na kokotezwe mimu vili wa hae omunde o kenile kamo vezi no tezimi upa nimi utwa nilimapo wake nisaluna kulikamu vili wa hae o pazuzwe kwa hate hamoya o fabupilo bubu safiri kuluna miluna mulena anze lucha se luwe nimu hao wa musipili sina Israele mwana ya zelizemiha ye mashumi ya mane mwali halaupa.
Father God, grant this as we pray you sanctify this bread, kosher bread, for its intended use.
Mane ne kusina ni yana afokola muhalabona. Mulimu ndate lumeleza se harunze lulapela, aku keni sesi nkwa se, si nkwa sesi sinamumela, kwa musebezi wa sona, kalibizo la Jesu. Amen.
The cup of the New Testament.
Sinuelo sa testamente encha, onamali, nina anazapi na yani. Katu melo neniboninu kayani, ye bubakuzwa kwa miupa ya hao, lilato lelipilisa, libile pina yaka. Milikaba cholo kufitialanishwa. Hani bona mali a, magirepu, mali a magirepu, nizibakuli, ayimela mali, anazule mwamubili wa mulena Jesu. Mikao fela ya muhela se, abe nibupila ubusa feli. Mima tuku azwe mwamubili ya bona, mane nimukatala hamoho nimifokolo. Makatengi, niye na diabolos mwamifuta kaufela. Azo kubona, kulibabe ni mata ama tuna, mibu iketo, mibu pila ubu safiri. Kuliliseli labona, vivenye fapila ulusika lulu masolo, milu abubu kimolu pila, ilikulumba mulimu. Ndate ya kwa li halimu, lutisa kuwena, muselo wakota. Kalibizo la Jesu Kriste, like nise. Kuliliyemele mali amwa na hao Jesu, kuona lunani. Na holofalezibu masuwa luna, kami upaya hayelu folisizwe. Lumeleza mulena kuli bupilo butaye kuluna. Bupilo bubu safeli kabu ngata bubu tuna. Kuli lukoneku kusebeleza hande. Luwe ni mata ni mibili yeti ile kuli. Ilu luwale kuzwa sivaka se kuya sivaka sesimu. Kulu kuluvela kukusebeleza kau fela kuhu kalubiza. Lumelezali mbuyotize, kalibizo la Jesu, lwalapela. Amen.